Þú ert að hlusta á heilsuvarpið og ég Ragga Nagli. Heilsuvarpið sem fyrir í bóði Ná á Íslandi og ég vil mæla sérstaklega með Asta Samþín til að undibúa húðina fyrir sumarið. Nú þegar vorið komið hér í Kóngsins Köpenhán ég byrjuð að gúlla Asta Samþín en það andoxunefni sem finnst í þörungum, fiski og sjávardýrum en einmitt efnið sem gefur laxi rauða litin. Asta Samþín verndar gegn skaðlegum geislum sólar, verndar húðina gegn skemmdum en ég verð einmitt aldrei að fallega brún eins og þegar ég hef tekið það inn í einhver tíma fyrir sólina. Asta Samþín hentar okkur ræktarpésum líka mjög vel því það dregur úr bólgum eftir harða æfingu og dregur úr uppsöfnun á mjólkursýru og stuðlar þar með að betri endurheimt vöðva eftir átökin. Nú Asta Samþín fæst í á háverslun.is en einnig getið fundið það í heilsuganginum í Netto. Heilsuvarpið einmitt einnig í bóði Netto en nú standa yfir Anglamark dagar og þú getur fengið 25% afslátt með appinu en Anglamark eru hágæðavörur auðvitað frá Danmörku, svansvottaðar, lífrænar og umhverfisvænar. Nú, súkkulaðið frá Anglamark eitthvað annað level af gómsæti, en mitt uppáhalds klárlega kaffisúkkulaðið og þetta með pistasíu og sjávarsalti. Ég borða smá súkkulaði á hverjum degi og hef gert í mörg ár, en það heldur mínum kreifings algjörlega í skefjum að fá bara svona einn pínlítinn móla til að leva sér. Ég mæli með að hlaða niður appinu, samkaupa appinu og fá þannig afslátt í þar inni sem að þið geti notað sem inneign til að greiða fyrir vörur seinna meir. Gestur þáttarins Geir Gunnar Markússon næringafræðingur. Hann starfar hjá Heilsustofnun Náttúrulækningafélag Íslands og ritstjóri heimasíðuna þeirra. Geir með BS gráðu í matvælafræði og MS í næringafræði. Auk þess hann einkaþjálfari og brennur fyrir heilsu, næringu, hreyfingum og berst hatramlega eins og ég gegn öllum öfgum og hindurvísindum í næringar og heilsufræðum. Geir Gunnar var að gefa út bókina Góð heilsa alla ævi án öfga og mæli ég með að skunda út í næstu bókabúð og tryggja þér inntak. Við töluðum með þetta nýju bókinans en einnig alls konar mýtur í næringu, öfgar í mataræði og hreyfingu og hætturnar við samfélagsmiðla í að miðla áfram misgáfulegum og stundum hreinlega hættulegum ráðleggingum hvað varðar mataræði og hreyfingu. Frábær þáttur með frábæru manni, gjöru svo vel. Jæja, Geir Gunnar Markússon, velkomin í heilsuvarpið.
Hæ, takk, takk. Gaman að sjá þig.
Sömu leiðist til hamingju með nýju bókina þína.
Takk fyrir, ég stoltur af þessu.
Já, þú mátt sannlega vera það. Hvað heitir hún? Án öfga, nei hvað var það?
Góð heilsa alla ævi án öfga, já, það er
setið hlutina. Góð heilsa alla ævi án öfga og það er nefnilega það sem ég fíla við þig, þú veist, við erum á sömu blaðsíðinni, bara ekki öfgarnar, please. Þar hafa aldrei dugað neinum lengi.
Nei, það duga að ég vildi styttir í tíma en það heldur engin út, sko, þannig ég svona reyna að setja upp eitthvað lífsplan sem fólk er tilbúið að halda, þannig að það er svolítið filosófían með þessari bók og kveikja á svolítið hvað heilsan skiptir miklu máli. Ég tala þess að fjóra þætti heilsunar, næringu, hreyfingu, svefn og sálin, kemum á alla þessa þætti og já, reyna að gera þetta svolítið common sense, vil ég með eitthvað svona brjálöfum tíma, mikið upplýsingum en mikið ruglum upplýsingum líka.
Já, já. Hvað var til þess að þú vildi skrifa bók? Þetta er fyrsta bókin, ekki?
Já, jú.
Já.
Ég hef verið að skrifa mjög lengi, 10, 15 ár, bæða miðla á MBL og haldi út í heimasíðu náttúrulengafélag sem skrifa mikið pistla þar. Ég er mjög gaman að koma frá með fróðleiknum á efni. Ég starfa sem næringafræðingur á heilsustofnun. Það fullt efni sem við það, þannig að þetta svolítið bara er að taka saman svolítið bara mín störf undanfærum 15-20 ára að setja það inn í bók svona, þannig að þessi bók er svo sem búin að vera í haustum á mér í 10 ára örglega, en það er ár síðan eða sambandi útgefandun og þeir tilbúin að gefa þetta út og þannig að hrattið að fóra á stað. Þetta efni var svo sem búin að skrifa sér sjálft einhvern veginn.
Já. Einmitt, þú erum búin að skrifa alveg heil mikið að marga pistla um hreyfingu og næringu, búin að vera í viðtölum, þú veist, í útvarpi og þannig að það er nú margir sem að kannast við þig, en kannski svona fyrir þá sem að hafa aldrei heyrt um Geirgunnar, hver er þú? Við erum alltaf þekkjumst vel, sko, þannig ég,
já. Ég er Hafnfirðingur,
þetta er Hafnfirðingur. Að sjálfsögðu.
Lari, sko, ég er ekki bara Hafnfirðingur. Ég fæðist á elli heiminum Solvangi. Ég ætla að deyja líka, sko, finna staðin sem ég kom í heiminum. Segja blest.
Já, alvöru gaflari.
Já, alvöru gaflari. Mm-hmm. En sveik lit og konan dróð mig í Kópavoginn, en ég búsettur í Kópavoginn núna.
Já.
Mm-hmm. Og þrjá reyndislega dætur og eiginkonu og menntaður matalega og næringafræðingur, einkatjálfurinn. Og svolítið brunni bara fyrir heilsu frá því mann eftir mér. Lærið út í Danmörk sem þú núna, tók þrjú ár. Vann eitt ár og var í tvö ár í mastersnámi næringafræði. Hann líka lengi í vörklass, 4-5 ár, og stöðast verið vörklass í Kringlunni. Og með svona æfingasal fyrir börn sem opnaði þar 2007-2008. Heldur skemmtileg konsert sem ég sjokk var að þjálfa börn á rosa gaman. Þannig að, og svo 2012 fór ég inn á heilsustofnun búin að vera það svolítið. Prófaði Reykjavík dagins í 1-2 ára líka, sem var mjög gaman að prófa þá stofnun. Verið svolítið svona enduræfingunni. Og mikið í fyrirlestrum með svona smá fyrirtæki sem kalla heilsugeiran sem er svona mitt alter ego, það sem ég held, fyrirlestrum og annað. Þannig að það er mjög gaman og endalust að skrifa líka og ég brenn mikið fyrir heilsu. Og einn bókin kemur líka bara því ég brenn fyrir heilsu og mér stóð mikið af svona rugli í gangi. Ég voni ekki þessar bók einhvern veginn sett minna rugli í þetta, að þess að núlstilla fólk með hvað heilsa er.
Já, hvað er heilsa fyrir þér?
Nú hljóma þess að sálfarengur þú er, heilsa er hamingja. Það ég heldur þú sért hamingjusamlu, þá áttu líka heilsusamlu. Þannig ég bara, ég held sem að gleyma hann, sumir eru farin að eldast á mikið við heilsun, en gleyma þetta snúst svolítið hamingju að lifa lífinu. Sko.
Mm-hmm.
Þetta meira notið hamingju og notið lífsins eða þú ert heilsusamlu. Þannig ég, heilsa er hamingja, sko. Þannig að þú munt upplifa hamingju og ert heilsusamlu og þú ert ekki alveg... Þú getur átt allt en ert ekki við góða heilsökunin.
Nei, einmitt, heilsa er einmitt, þetta er svona, þú veist, þetta eru lífsgæði, þetta er jafnvægi, þú veist, þetta er svona, það er alltaf erfitt að skilgreina hvað heilsa er, en einmitt, eins og segir, sko, að þú ert ekki hamingjusamur, því að, þú veist, maður horfir á sumt fólk sem að, þú veist, maður myndi segja að þessi er rosa heilsusamlur af því að hann fer alveg, þú veist, 7 sinnum í viku í ræktina og hann borðar sjúklega holt, en þá spyr maður, ok, hvað er jafnvægið? Hvernig er hann að sinna fjölskyldunni sinni? Hvernig er hann að sinna, þú veist, sínu félagslífi og, þú veist, hvernig er hann að sofa og, þú veist, er jafnvægi á þessum hlutum? Þú veist, þeir eru öfgar í einhver átt og öfgarna geta líka verið einmitt í að vera of heilsusamlegur.
Já, já, nákvæmlega, ég... Og það er alveg aukast, ég skrifa hann svolítið það í bókinu, svona markasvæðing heilsunar. Mm-hmm. Við erum búin að markasvæða alveg í döðlur næringuna. Hreyfing komin svolítið að markasvæðingu núna. Bara, það er ekki með maður með mönninu með 5 pör af laupaskóm og allt crossfit dótið og átt líkast æfingagræður í bílskúrnum og ef átt verið út að hjóla þá átt með eitt racer og eitt svona húlfuspansjón og svo átti líka ramasjólið og Kristjaníu hjólið og bara, þetta er orðið bara eitthvað svona. Það er endalist verið að dæla eitthvað nýju og þessi dekkundi þetta og þennan hjálm og bara þeir eru fleiri miljónur alltaf að taka hjólótúr með félögum um helginni.
Já, vart að fara í.
Mikil marka sig. Og nú er líka komið, ég er búin að spá þess að þetta er að gerast, að það er allir að komið blóðsykursmæla núna.
Já.
Ég sagði bara að þetta er svona gadget fyrir einn almenna borgara bara en það byrjast bara að vera að raungerast að íþrótta samfélagi að taka þetta. Nú er bara annarkoð maður að spyrja mig, er ekki eina vitið að fara að fá sér svona blóðsykursmæla og fylgjast vel með blóðsykurinnum hann. Já, svolítið merkilegt, svefnin
er líka... Hvað finnst þér um þessa umræði? Myndi, þegar við stöldrum aðeins við þessa blóðsykursumræði, nú er hún verið, þú veist, tröllriðið öllu mjög, hérna, það er alltaf þessi glúkósagiðjan hana sem að, gefur út bók og þú veist og hún vill að maður borði mat í ykkur ákveðni röð og það verið að svona promóta þessa glúkósamæla eða blóðsykursmæla sem að fólki með ekki aftan á þríðanum.
Já.
Og ég myndi, ég mani þetta ég byrja að taka eftir þessu, ég bara byrja hvað rosalega er margir með sykursýki, því þú veist, maður sér þetta eitthvað sykursýku fólki, neina, bara eitthvað venilegt fólk kom með þetta. Þú veist, hvað finnst þér alltaf þessa blóðsykurs umræðu, þú veist, það verið að blammera allt í einu haframjöl og því það hækka blóðsykurinn og bla bla, þú veist.
Hvernig finnst þér? Það er nú nóg erfitt fyrir almenning sem ég reyna náttilegni með þessar bók að bara fá þau til að borða græmmeti og all prótein og góða fitur. Hvað þá fara að segja? Þú þarft að setja þetta í einhverja ákveðna röð. Við erum með ensín mannaðin inn í grotnum okkur sem tekur við sem við setjum inn. Og það snýst meir hvernig form er á kolvetnunum. Er þetta góðar fitur og svoleiðis? En guð minn almáttur, erum við komin á þann stað að fólk þarf að ágjöra í hvað röð er ég að setja þetta inn henni í máltíðin.
Nú hafa þessar svona mýtur verið hraktar hjá henni, þú veist, nú þegar þú sem næringafræðingur, þú veist, getur þú komið með einmitt vísindin, þú nú segir, þú veist, það er ensími sem sjáum að brjóta þetta niður, þú veist, getur þú rakið þetta út frá fræðunum, þannig að fólk bara eitt skipti fyrir öll, bara já, ok, þetta er bull.
Já, ég meina...
Þú veist að því hver hennar rök fyrir þessari röð á matvælum?
Ég náttúrulega ekki inn í hausnum á henni og bara ég vildi vera alveg nákvæmlega inn þessu glúkósa geði matræði, geti nákvæmlega verið það, þannig kýsum kannski að fara ekki djúft onni eða að blammer nákvæmlega búin að kynna mér það, þannig að ég bara, henni við horfum nývelu svo þenn og hvernig við erum að melta mat og það er ákveðin ensím sem brjóta niður prótein, fitu og kolvetni. Og það er ekkert einhver ákveðin forgangur þannig niður í graut og svo fer þetta úr maganum ef grauturinn komið saman niður í smákirni og svo fer þetta það er að koma ensín þar inn og brisa og þetta er að byrja að meltast líkam okkar er ekki svona sem fyrst að gera þetta flókin rosalega er þetta líka flóki lífa við erum ekki gerð til þess að flækja matar eða við erum bara að hluta að þessum líf heimi og þetta er ekki svona að við megum ekki borða þennan mat með þessum sko ég geti tengt svona ef viltu auka upptöku á játni þegar viltu játskort eftir að borða steikina settu papriku með sem er sívitamín rík sem upptökuna á játninu eitthvað svoleiðis ég meina það er ákveðin þeir sem ég tengi við og þekki vel og svoleiðis þannig. En ég bara tek áskonin hér með raka mín, ég skal Þetta verður næsta greina með það.
Þetta verður næsti pistill hjá þér, að hrekja glúkósagiðina. Hversu margi koma til mínu mitt, búin að lesa eitthvað til þetta og það er búið að henda út, sko, þú veist, hvítum karteblum en sætakartebli lagi og haframjöli er algjördjöfull og glúten er bara satan og ég veit ekki hvað, ég er bara, ég þarf að fara að vinda ofan á svo mörgum reglum hjá þér.
Já, og mér er líka góð punktu sem þú nefnir, ég meina, hvaða ábætt er það fyrir þá sem skrifa svona okkur næringafræðingum eða eitthvað fræðingum fyrst að eitthvað öfgar af hverju eða eitthvað bull, af hverju ætti fólk að vilja bulla svona mikið, eitthvað staðar hefur það fróðleiksin sko. Það er líka eitt að vera næringafræðingum, svo ég sé svona smá persónulega, erfitt að vera næringafræðingum, við erum með þess að við erum okkar vitneski úr háskólasamfélaginu og ritrindu greinum og svona, en það er bara svolítið ekkit svart og hvít sko, það er svolítið eftir eitthvað átt og vilt horfa. Við þurfum alltaf að þarna á þessu gráa svæði, við erum að taka kosti og galla, en ef ég er glúkósa geirinn hérna, svolítið á móti er hún að lækka blóðsykurinn í okkur hendilum mæljóðlum, þá horfi ég bara í þá átta sem allar rannsóknir benda þangað, en loka þá vinstraugunni fyrir hinu sem að ég sem fræðimaður þarf svolítið að horfa á líka, þannig að það sem fræðingir á fræðimenn sem hann gerir, það er aldrei neitt svart og hvít að það er rannsóknir og annað er svona svolítið, en við erum svolítið að leita þessu og viljum svolítið bara fá hinn eina sanna sannleik, en ég held hann sé.
Nei, hann er bara sannleikurinn og þú veist eins og þú segir, sko, þetta er svona, eins og maður segir slettur á ennsku, svona cherry picka bara rannsóknir, þú veist, hvað stiður við mína sín, þetta er þessi skekkja, þessi svona confirmation bias, þú veist, ég er bara með einhverja kenningu, ég ætla bara að finna þær rannsóknir sem styðja við hana, bara byrta þær, bara byrta, þú veist, pistla sem að eða greinar eða Instagram posta eða eitthvað sem að styður við mitt að því sko, svo ef við pælum í því, það er alltaf þetta rauða flagg, þú veist ef það eru miklar öfgar hjá einhverjum áhrifavaldi eða þú veist, einhverjum fræðimannesku á samfélagsmiðlum þá getur við garantir að hún er reyna að selja þér eitthvað, þú veist þegar hún er að prómóta eitthvað rosalegt vandamál sem í þessu tilfelli, veist, ég ætla ekki að halda áfram eitthvað berja dauðan hesta og þessari glúkósagiðju, en þú veist að þá er þú veist, ég með einhverja lausn fyrir þig, keftu hérna bókina mína eða keftu, þú veist, plan frá mér eða, þú veist, keftu eitthvað af mér til þess að leysa þetta stórkostlega hræðilega vandamál sem við stöndum frammi fyrir.
Já. Og það er líka auðvelt að selja öfgan heldur en ekki, sko.
Já, þú hýtir ekki sexy.
Já, ég næði meira árangur með fólki bara að setja það á föstukúrin 28 og borða eina máltíð bara kvöldmáltíð og ég meina einhver safi við daginn, þetta er engar hitað en ég leta að berja sá frem í ræktinni en ég meina, og ég sýn eitthvað fyrir eftirmyndir auðvitað er þetta svakar transformation eitthvað en er þetta fólk hjá mér enda eftir 5 ára, er þetta fólk sem er nei, ég meina, það er verið að selja svolítið mikið svona bara
Já.
Eitthvað skyndi árangu sem er svo ekkert alveg raunverulega mér langar rosa mikið að sjá þetta fólk sem er sýnt svo oft svona fyrir eftirmyndir og stuttum tíma. Já, er þetta fólk ennþá svolítið við líði? Er þetta ennþá að gera það sem hún lagður upp? Mér finnst það óleiklegt með hvað maður sér skjótan árangur og stuttum tíma, sko.
Einmitt, er það viðhalda heilsuhegðun sinni eftir ár, eftir 2 ár, eftir 3 ár? Að þú veist, ert að kenna þeim eitthvað? Þú veist, ert að kenna þeim einhverja færni í kringum mat? Ert að kenna þeim, þú veist, að hvernig þú kemur hreyfing upp í vana eða... Er þetta bara svona einhver, þú veist, algjör 180 kúvending og svo bara er farið aftur tilbaka?
Já, þessi bók gott innlegi það, ég held að það eru mjög mikið að heilsubókum og heilsuprógrami sem er í gangi, er svolítið svona graskurs, svolítið bara lausnin og að keri þetta í gang. Það er ekki lausnin liðarspor einhvern veginn, það er bara, ég kemur endilega aðeins inn í markmiðasendingu bókinu, en svona að þetta sé svona mótu ef því öllu þessu sem að er svolítið, kert svolítið hratt í gegn.
Já, hvernig kemur inn á markmiðasetningu bókinni?
Fer ég hérna í smart markmiðasetninguna og segi náttúrulega hversu mikilvægt er við séum með markmið líka tengt heilsun okkar líkamlega andleg og svona félagslega að við setjum markmið út frá því og alla þessa 4 þætti, næringu, hreyfingu, svefn og sálina. Við séum bara svolítið, við setjum extreme markmið í mataræðu og hreyfingu annað og það er vont fyrir sálatetrið. Að ná ekki markmiðum sínum. Miklu skemmtilegt er mánu að ég er búin að labba hérna göngutúr 3 viku, 60 mínútur senn. Ég sé að núna þetta miklu skynsamlega heldur að segja 5 sinnum með eitthvað og gaman geta hans klappa sér. Þetta er ekki erfiðasta markmið í heimi. En það tókst og heldur hún öll hinn markmið sem hún setur eitthvað upp í rjáfur. En svo en þá sami lúsurinn, gati ekki að þetta borða sig ykkur. Klikka á crossfitinu 5 sinnum viku. Þetta er svolítið, mér setja þetta oft tundum, upp í skíunum. Öfgarnar aftur.
Já, það eru öfgar í markmiðum líka.
Já, þannig að við erum mjög. Og maður sér það líka mjög auðvelt að glepjast kannski ef maður gluggar í gennum samfélagsmiðla sína Instagram eða Facebook og það er allir rosa dúlegi. Allá hann á mínum meðlum, ég meina, hérna á Íslandi annað hvað maður laupandi bara 40 km fyrir hátí og svo eitthvað retreat eftir hátí eitthvað neginn. Þetta er svo einsin var ógislega flott að geta laupið marathon eða tekið 150 nepi eða eitthvað. Þetta er bara menn gera það bæði bara á sama tíma, sko, er bara með uppstöngin á sér óhlaupandi marathón, sko, ég er bara, þetta er á þetta bara.
Ég, sko, marathón er bara drast, þú eru að fara í jákallinn, eða fara í, sko, þú veist, marathón í Sahara, skilur, þetta verður að vera eitthvað svona.
Marathón upp, lóðbeint fjall, bara eitthvað, hækkun upp á 10.000
metra. Akkar, með stöngina.
Með stöngina á því.
Já. Ég veit að þetta er alltaf orðið svona og svo þú veist spyr maður sig, ok, er þetta fólk ennþá að stunda heilsuhegðun eftir ár eða er það útbrent, komið í bullandi streita ástand, þú veist, komið í einhverja kulnun, þú veist, komið með langvarandi meiðsli, þú veist, álag, allt þetta, þú veist, jafnvel kannski komið með þú veist, einhvers konar, þú veist, bara svona, ég vil ekki segja adrenal fatigue, en þú veist, svona, búið að svona seita út alltið mikla kortisóli og noradrenalínu og adrenalínu í langan tíma og er að súpa seðið af því í langan tíma eftir, sko, því að þú veist, líkaminn vill ekkit vera í svona opbóstleri kyrstlu í svona langan tíma.
Nei, nákvæmlega. Og líka bara fyrirmyndunar, það er allir með þess að síma á sér og skóla við gegnum samfélagsmiðlan einhvernig. Ég held að þetta geti latt þann sem er ekki, þetta er líka ekki, ég minnst þetta ekki góða fyrirmyndir, betri fyrirmyndir bara amma en sem fyrir sundleikum í þrisvar viku einhvernig.
Já.
Nei.
Já, það sem að, já, það sem að sko, það sem mér alltaf fundist er að flottustu fyrirmyndunar, því þú veist, nú æfi ég mikið, alltaf, þú veist, ég æfi mikið og æfi þegar ég á Íslandi til dæmis, þú veist, þá fer ég alltaf í völdklass í laugum og svo bara ræktina mína hér sem ég búin að vera í 15 ár, skilu, ég búin að vera sömu ræktinu sinni flyttinga. Okay. Þú veist, ég sé sömu andlitin, bæði hér og í völdklass í laugum sem ég búin að sjá síðan, sko, ég byrjaði að æfa í völdklass, sko, þegar það var ekki bara í Fellsmúlanum, heldur, sko, niður í Skeiðu. Þú veist, og það finnst mér, þetta eru fyrirmyndunar, þú veist, þetta er ekkit öfga fólk, það er engin eitthvað, þú veist, súper massaður, köttaður, að taka þátt í einu en einu, þetta er bara fólk sem mætir samvisku samlega, þú veist, sína, þú veist, 4-6 sinnum í viku, dag eftir dag, vik eftir viku, mánu eftir áratug eftir áratug, þú veist.
Þetta er jafnilega fyrir þau og eins og að busta tennurnar á mótnarna, sko, þetta er bara, þetta er aðeins fastur hluta þeirra rútínu að það bara.
Já, það er einhvern veginn aðdáunarverðasta, þú veist, að vera bara greift í heilsuhegðun bara, þú veist, algjörlega í áratugi. En hérna, segðu mér, bókin, hún sést kom út í gær, eða ekki?
Jó, officially, já, með útgáfu hófi í einmitt svona skólaverstík, þá var þessu lonsa þannig gær.
Gekkja, og hvernig var útgáfu hófið?
Það var mjög gaman, það var fullt út úr dyrum hann og ég var komið verk í hendina að skrifa bækur, sko, undir. Oh. Reif inni og bara gegja. Vilti mér stolti bara að sjá allan og já, og svolítið barnimanns orðið að raunverulega, þetta búið lengi í haustnum á mér og sjá þetta lóksins komið svona fysikal að fá að þreifa á þessu og gaman að sjá andlitinn hann og hvað allir voru glaðir og ég von svo sannlega þetta veki eftirtækt og fólk fara að lesa þetta og svolítið að fara að nota þetta líka.
Já. Hvað er svona, hvað er markmiðið með bókinni? Hvað viltu að fólk taki með sér út úr þessari bók?
Ég vona með lestri bókarinn átti sig að hversu mikilvæg heilsan er. Mm. Og að það þarf ekki að vera svo flókið að sinninni. Það getur verið ógeðslega gaman ef við finnum skemmtilega reyfingu. Og hollur nokkuð þarf ekki að vera vondur eða rán dýri eða svo þess að hann svolítið að sjá er bara ok. Ég er búin að mikla þetta aldrei fyrir mig, þannig skemmtilega lausnir þarna. Já, ég þarf að setja mig svolítið skynsanlega markmið hérna. Að það fái svolítið, já, þetta er auðveldar enn í hjælt. Þetta er ekkit auðveld, þetta er ekkit eins og bara labba út í garðinu bara, en þetta tekur á, en þetta er alveg yfir stíðanleg. Og líka gaf mig uppskriftir frá heilsustónum, ef fólk vantar eitthvað skrifta ykkur, ef fólk er alltaf að leita þeim. Þannig ég er ekki svona matgæðingur, þannig að Dóri kokkur á heilsustónum, hann leit mig á uppskriftir og ég fekk að dúlið þeim og setja þær inn í bókina, þannig ég er útrúlega stoltur að þýli.
Já, sko að því á heilsustofni, ég hefði heyrt að þar sé bara algjör gúrmei í matur.
Já, það er náttúrulega mikið bara, við erum með fisk tvisvar í viku, mikið grænmetisfæði, það er ekki kjöt á borðum annars, gerum okkur svolítið úr með almennt svona vestrænt fæði, en geggjað grænmetisfæði unni beint frá grunni og mikið á baunum og bara, þetta er eitt besti matsölustaf landsins að fá að labba hann inn og borða þarna reglulega, sko.
Já, ég trúi því. Og það er mitt allt náttúrulega svona ferskt hráefni, unni frá grunni, þú veist, já, ekki mikið unnar kjötvörur eða neitt svoleiðis.
Nei, alls ekki, sko, bara unnið allt frá grunni og mér stið einhvern veginn. Fólk getur lært til mikið að koma, sé hvað er þetta að gera við gulrætunar eða gúrkutnar eða já, þetta er sniðut og þetta er njófnin eða bara þess að reglulega máltið sem er að fólk sem er þar inni liggjandi í 4-6 viku finnur hvað þetta jafna blóðsykur og léttir lífi.
Það er nefnilega máli, það sem að sko, svona, ég veit ekki með því að mín upplifun svona með fólk sem að ströggla svolítið með mataræði, það er svolítið svona, það er hugmyndasnautt. þú veist, hvað ætti að borða í millimál og hvað ætti að borða í hátteginu og ég svolítið þjakaði mitt af öllum þessum skilabóðum, þú veist, misgáfulegum skilabóðum og orðið svona hálf, komið bara matarkvíða, þú veist, bara hálf rætt við matvali, en veit ekki almennilega, þú veist, hvernig ætti ég að elda þetta og svolítið fast í bara einhvern veginn því sama, þú veist, hver þín upplifun svona það sem fólk ströggla með helst þegar kemur að mataræði?
Það fyrsta sem ég sé svona í næringarráðgjöf er alltaf bara að koma að reglu á máltíðir. Mér langar svo að fólk lifi jafnan blóðsykur og svona orkustjórnum með því að fara að borða reglulega. Einhverjir sem að svona 30, mestalegi 40% af fólki sem borða bara aldrei morgum að þið leifi en það bara. En alltaf hann að góður hádegismat og kvöldmat og millibitur fyrir það sem eru mikilli hreyfingu þannig. En mjög margir þurfa líka morgumatinn. Þannig þetta er svona að maður sér að flestir eigi vandræði með.
Það er ekki að borða ekki reglulegar máltíðir yfir daginn.
Á, þetta einhvern veginn. Og það er svolítið komið inn í öfgarnar að vera fasta rosalega reglulega eða 16-8 sem mjög margir eigandur auðvelt með bara ja, mjög margir sem er eldri eiga auðvelt með að sleppa morgun. En ef við erum ykkur yngri en 18 ára að lusta hérna þá vill ég alls ekki að þeir sem er að vaksa sig að sleppa morgun. Ég var ráðstefnu um daginn og það var bara að teki skýrt fram ekki að vera að predika að láta börn undir 18 ára aldri sem er hann að vaksa sleppa morgum að þannig að ef foreldrar eða einhverju forráðamenn að hlusta hérna bara reyni allt sem ég geti til að koma matun í börnin ykkar undir 18 ára aldri og það bara mjög gott að það bara algjörlega nauðsett að maður er ennþá að vaksa þannig að þetta er svona fyrst
Já, finnst þér einmitt ef förum onni þá kanninuhólu með einmitt börn sem er að sleppa morgum að og síðan sko eru þau einhvern veginn að dundri í sig orkudrykkjum og eitthvað er það kannski bara vegna þess að þau eru ekki nóg vel nærð. Ég vil meina líka að þau eru ekki nóg vel sofin sko.
En nákvæmlega, þannig, þau eru komin einhvern svona vítahring eða þau fengu sér orkudrykk með vinunum um kvöldi og ná ekki að sofna fyrir tvö eða eitthvað. Þegar nú halv átt að þetta eru döð þreytt og þá eru einhvern veginn komin annar orkudrykk og þau eru komin í þetta koffin vítahring sem að margir fullorðnir upplifa og Óstaslaufan bara ótrúlega þægilega og fljótlið hana, hún gripinn og þetta einföld kolvetni, koffin, þetta svona vítaringu sem leiði til meira orkuleysi annars og þú þarf að ná upp ykkur orku með ykkur skyndi orku, þannig að það verði svona vítaringur og það er bara svona sorglegt að sjá það hvað börnin eru komið þetta koffin neyslunum náttúrulega líka, orkudrykkir orðin spennandi fyrir börn.
Já, þeir eru markasetti spennandi og þetta er náttúrulega sko, það eru hvað 100 til 150 milligrama koffin í hverjum drykk sem er að, já, meira jafnvel eða?
Já, með algjönt er 105 milligrama, alls ekki hæsta sem að sé 180, þannig að.
Já, þessum stóru monsterdrykkjum eru örglega einmitt hátt í 180, þú veist, hvað er í einu kaffibolla? Það er nokkuð nema 40 eða?
100 milligram meðaltali, svona venjulega kaffibolla. Þannig að, sko, börn sem er enn að vaksa eru með miklu minni tolerans fyrir koffinu. Við erum ekki búin að drekka kaffi ykkur ára tíu, þannig að það er svona miklu meira áhrif á þau, sko, þannig að.
Já, veist, áhrifin á miðtaugakerfi, maður getur bara rétt ímyndað sér, svona alltaf blanda saman við, sko, sætuefni, þú veist, yfirleitt einhvern súkaralósa, aspartame og asesulfam og þú veist, þetta er einhvern veginn bara, maður hryllir við að börn sé að setja þetta onís og það er ekki einn á dag, þú veist, þetta er jafnvel 2-3, þú veist, þannig að það er bara allt miðtökjari, þú veist, ég veit bara hvernig ég er sjálf þegar ég drekka eitt svona, ég fer bara alveg það, ég fer bara allt á hliðina, sko, bara, mér líður bara illa með, bara svo skinnið, ég bara einhvern veginn yða bara allir skinninu.
Okay.
Já, ég vika fyrir koffinu, sko, já, ég skal alveg fyrir það, ég drekka ekki kaffi.
Ég drekka eitthvað 2-3 bolla á dag allavega,
já.
Kannski 4 á slæmum dögum með eitthvað, aldrei reynin að forðast að fara mikið við það.
Já, já.
Ég er bara svona filosófi að láta bara svo orkudrykki í friði, þeir gera ekki neitt fyrir mig, ég fæ koffin hann og ég hef líka sagt til foreldrar sem held fyrirlestu fyrir börnið þeirra, meina, hjálpa með foreldrar, matræði fyrir börnin, að það væri betra fyrir börnin okkar að drekka kaffi með okkur á mótnana heldur en að fá sér orkudrykkin.
Já, það er það bara vatn og kaffiduft, sko.
Það fyrir hraðar inn í kerfið heldur en kaffi og kaffibaunin, sem er svolítið svona ég tala ekki um þetta orðnir úlingar eða 16-18 ára eða farin að setja nikótín búið í vöruna líka þá fáið líka trefaldan skammt af nikótín sko. Það er mikið verkar og annað þannig þegar við svolítið skrítin þróun.
Já, skelfileg þróun, svolítið, já. Já, og ræði mann. En þú segir mitt sko að koma reglu á máltíðir hjá fólki, bara fólki almennt. Það er svona er ekki að borða nóg reglu lifi daginn. Það er jafnilega að sleppa morgumat. Máltíðnar eru svona, þú veist, hist og her. Þú veist, hvernig gengur með að koma þessu upp í reglu hjá fólki?
Það er inni liggjandi með að rundi minni handleyslu. Þá gengur oft vel, en svo sleppum maður hendinni þá... tekur einhvern veginn vaninn við og raunvöleikinn og gleymist og annað og minnst, þú nefndir svolítið uppskrift og svona matar hvernig maður setur upp máltíðir og fólk er svolítið bara fórnar höndum með eitthvað en við erum kannski búin að flæki þó mikið ég rosalega margar fjölskyldur eiga allar uppskriftabókir heimi eða húsmaður einhvern veginn en er maður raunvöleikinn mikið að glugga í þessu er þetta ekki bara svolítið eins og til að eiga einhvern veginn þetta er einhvern veginn maður er með þetta og allar hislur inn í eldhús eru fullar af þessu. En það er voða sjaldan opna inn af þessum bókum, sko, leknir inn í eldhúsinu hérna, hverjir eru að nota hann reglulega, báða bækurnar, rosalega bóða. Þannig ég held að rosamargið sé að kaupa allar þessu uppskriftabækur. Ég var beðin í gær, ein mamma kom til mín, gerguna næsta bókið þín á að vera þú að skrifa bók um mataræði, hvernig á að setja saman hollan mat fyrir börnin okkar. Hvað er þitt tek? Þú ert duglega að posta svona...
Já, svona, já.
Það er raunin að fólk nýti sér þetta, eða er þetta bara svona eitthvað, maður veit af þess að svona fer þetta út í buskan bara, eftir einhverja vikur.
Það er sem ég von alltaf er, sko, þú veist, okkur, þú þarf kannski ekki endilega að, þú veist, fylgja uppskriftinni niður í, þú veist, einhverjar öreindir, en kannski veitir þetta er einhvers konar innblástur og þú veist, og það sem ég er alltaf að reyna að predika í mitt er að, hollu matur, eins og þú segir, hann þarf ekki að vera bara eitthvað þurrmeti og þú veist, kálblað og gúrka, skilu, þú veist, hollu matur og svo hafragrautur, þú veist, maður tengir einhvern veginn hafragrautur bara við einhverja slepju sem maður sá sem krakki, þú veist, ég meina afi var að borða þetta, bara þetta, það var ekki eins og salt í honum, skilu, þetta var bara grár og ógæstlegur, en þú veist, haframjöli getur nýst sem, þú veist, þú getur búið til, þú veist, bara gyrnilega kökur eða bakangraut eða kaldangraut eða nætugraut eða skilu, þannig að fá einhvers konar svona innblástu til þess að gera eitthvað úr þessu og það þarf ekki að taka langan tíma. Mér finnst bara allt og margir detta í bara þér bara pakki af einhverju unnu morgunkorni og ég opna hann bara því að það tekur 0-1 og að því ég nenni ekki að gera hann eitt. Mér finnst það svolítið vera svona að þetta er of flókið, þetta er of mikið, þetta er of mikið vesen, þú veist.
Ég predika svolítið mikið eggin fyrir fólki,
já.
Það er svo gekkja rammin og sýrur, svo góð prótein og svo margir að borða brauð, ég er að segja fólk, ok, ef að gera þess að brauðsnið, það gekkja þér í máltími að setja líka eggun og smyrði þetta með rostinum og góða skinku, setja hann líka, svo er það eggið og ná gúrk og tómatur, þú er búin að búa til svona næringarfjall og svo brauðsnið, geggju, þannig að þá er þessi brauðnesleginn bara í fínasta leið og hún gerir þessa brauðsnið að máltíð sem er bara flott. Og líka er að tala svolítið mikið um fólk núna ef þetta setja saman máltíð að hugsa all orkuefni, er í með prótein, kolvetni.
Akkurát.
Og setja lit það að það ávist er að græmmeti, minnist á þetta í bókinu og getur sett saman hver einasta máltíð sem borðir við daginn er prótein, kolvetni, fita, grókolvetni og fita og prótein. Og svo er ykkur litur hann og það er þá ávist er að græmmeti, þá ertu þóldið búin að tryggja alvöru máltíð, sko. Grauti, ég bara með grauti hann það, svolítið slepilegt og grátt, þetta er reyla bara kolvetnin hérna. Hvernig fæ ég prótein? Ég ætla að setja ykkur möndlur eða hnetur út á þetta. Nei, hvernig fæ ég prótein? Möndlur eða hnetur. Fítan, það vantar litin í þetta, ég skýra epli út á þetta, þess að setja bláber.
Einmitt.
Ég held að svona hjálpi fólki og þá gaman að nefna alls konar hugmyndir að máltíð tengt þessu. Það má svolítið fannig hugsa eins og næringafræðingur og það tryggja það að þetta er inni. Það er líka að borða fjölbreið.
Og það þarf ofta að íta sko, fólki út í meiri, sérstaklega finnst mér konur, ítaðum út í meiri prótíneyslu, þú veist. Kallarnir eru náttúrulega svona svolítið bara eitthvað steik og bernes, þú veist, það kemur oft en sko hjá konum og sérstaklega konum komnar, þú veist, yfirfertut og komnar svona á forbreytingaskeið eða breytingaskeið þar sem að vöðvamassin fyrir að skipta verulega miklu máli bæði að byggja hann upp og viðhaldunum að þú veist að þær sé að fá nægilegt prótín og það bara mín reynsla að þær eru bara langt undir þörf. Og þú veist, að því að þú veist, það verið að borða kolvetnin einmitt einu sér og prótínin gleymast í máltíðunum og svona hjálpaði einmitt konum og börnum að sko og köllum við þetta líka að þú veist, muna eftir að setja prótín inn í máltíðina.
Já, nákvæmlega. Stöðlar og góður mettun, hugsa góðum prótínum að segja allar aminosýrnar og það og þá bara sérstaklega eftir svona fært upp blús þegar að vöðamassin hann alltaf byrjar að dala eftir 25 eða eitthvað en svona maður sérstaklega spáði til kring og breyningaskeið og það og það er rétt hjá konur er ekki að duglega að huga próteinum eins og kalla.
Nei og sko vannmeta mjög mikið hversu mikið prótein þarf til þess að byggja vöðva þú veist og maður finnur það bara þú veist, ég sem er búin að stunda að styrta þjálfur lengi, veist, ég bara veit að ef að prótínið, þú veist, er að fara ef það fer eitthvað undir 100 grömmið, þá er bara ekki að fara að koma að arða utan á skrokinn, sko. Þannig að, já. En segðu mér annað, þú veist, þú talar
Þú ert hluta því að konur er farin að rífi lóðin, sko. Þannig að það er hann algjör heilsu bylting með konur í lóðaþjálfunni á Íslandin og bara kraftlyftingum, olympísku lyftingum og crossfitinu, það bara geggjað að sjá það og ég minna held að þú hefur stóðan þátt í því að minna konur og lengi vel bara rædda við lóðin það er þetta bara átt að fara aeróbik og kalla hann að lyfta lóðin þannig mér það bara gaman hvernig þetta búa og konur orðna órædda við að grípu lóðin og verður ekki eins og Olga Kúluvarpari þótt þú rífir hans í lóðin sko bara það er ekki möguleiki sko hún bara tónar líka mann betur hann
Nákvæmlega. Ég ætla nú ekki að eigna mér svona, en ég kannski á einhverja prósentu þarna, þú veist, ég nógu mikið er ég búin að nöldrum mitt í gegnum tíðina, þú veist, að við verðum ekki, þú veist, það þarf að geta sko ógrinni til þess að verða, þú veist, það sem að, þú veist, þetta ég vil ekki verða ómössuð, bara hafði engar áhyggjur, þú verður það ekki.
Metabolismi, þú myndir borða 300 gramma próteinum á dag. Hlutaði breytist bara í fitu það er ekki þannig að þú getir transformer öllum sem þá er allir gæðan étandi sko 500 grömm af prótínum á dag eða vaxnir eins og Maggi Best sko ég meina það er ekki það skilur hvað ég meina þú getur ekki já þú þarft að sprauta ykkur æla miklu í rassina til að taka þetta allt upp eitthvað það er ekki þú getur ekki komið þessu öll inn í kerfi þannig að verði bara vöðva sko
nei og það er nefnilega máli sko það maður þarf svona ofta, þú veist, segja, svona, komið svona smá raunveruleika tekk, sko, veistu hvað ég er búin að vera lengi að reyna að byggja upp vöðvamassa, veistu hvað þetta er erfitt, sérstaklega fyrir konur, þannig að trúðu mér, þú ert ekki áhættu hópi að verða of mössuð, þó þú rífir aðeins í lóðin.
Þú ert búin að segja þetta, mjög stoltur að með þetta, veitir.
Já. Þannig að, en já, sko, þú ert líka að tala í bókinni, þú veist, þú ferð ekki bara inn á, þú veist, næringuna, þú ert að fara inn á, þú veist, fleiri síðan, svo við tökum hreyfinguna, þú veist, hver er þinn boðskapur einmitt hreyfing án öfga, við vorum að tala um aðan þessa græjusíki.
Ég trufla þessa útsendingu og ætla að koma að smá orðum um kreatín, en það er eitthvað sem ég nota í tengslum við mínar liftingar. Ég blandaði einfallega út í pre-workout sem heitir BCAA Blast, rauðrófu, duft, kreatín, hristi í klaka og svo er ég að slurka þetta í mig pínlíti fyriræfingu og svo svona meðan ég æfi. Kreatín frá ná er hágæðavara, kreatín er mikroniserað og það þýðir að það leysist betur upp og er betri upptaka. Ég mæli alltaf með að taka bara hreint kreatín monohydrate og það fáiði inn á háverslun.is og eins í heilsuganginum í Netto.
Já, mér sko hreyfing án öfga er bara að maður hafi gaman að hreyfingunni og nota líka svolítið hverstæn. Við erum svolítið upptekinn í vinnu og með börnin og sækjað og eitthvað eldamatinn og svo er dagurinn búinn. Get ég transportað mig í vinnu og skemmtilegan hátt sem hreyfir mig? Get ég nota hádegið? Er ég skrifstofbygging á 5 hæðum? Á ég alltaf að labba tröppurnar?
Mm-hmm.
hérna skrifb og ég að mana hérna gæjan og skrifstofan og vera ykkur arbeiðkeppni og ég vera með svolítið virkan lífstíl í hversteginum. Ég svolítið að predika það í þessu með reyfinguna og svo líka þetta með græjurnar, hættum að taka svona mikið mark á sem græjum, sko, gamla, góða author hjólið sem keftir í húsasmiðin bara alveg ágætt að virka eins og hérna 700 skona specialist hjólið. Þú öfla bara meiri rækt fyrir þér en elta gæjan á hinu hjólinu þetta bara þú hjól og þú bara þarft að pína þig meiri einhvern veginn, þannig ég það reynilega kom með einn líka að þú þarft ekki að eiga dýrust og flottu græjana til þess að vera að hreyfa þig, sko. Alveg saman hvort þú verið ræktin að rífi lóðin eða út að hjóla eða laupa bara og gott ekki verið það skemmt laupaskóma og skemmið eða eitthvað. En svona, einhverju skynsemi því en guð með ólmáttu hvað er orðið mikið af græjum.
Ég samanlega.
Því ég er ekki miljardar kall, ef ég var ekki miljardar, þá geti ég kift allir græðirnar, kannski þessi megi ógislega mikið pening, það er sama verið þá, en ég held svona venlinni borgari, flestir inn og svona millist þetta fólk eitthvað, og ég held að fæstir eitthvað, það er mikið peningum að ekki skipti máli hvað að kaupir eitthvað, þannig að ég held fyrir mjög marga skipti þetta máli að bara sjá offsjónum hvað allir vélarnir eða mikið að græjum og treysta þessi ekki út að hjóla með, bara að nota þessi átt. Og...
Einmitt, og það er sérstaklega svona, kannski, einmitt, hreyfing eins og þú veist, öll þessi hjóla menning, þú veist, að það er svona, þetta eru dýrar græjur og stórar græjur og þú veist, en við förum svona niður í einmitt, þú veist, fólk sem í ræktinni, þú veist, það líka þar, sko, þú veist, þú ert að eiga, þú veist, flottustu ræktarfötin og eitthvað, en þú veist, ég sé bara okkur fjárfestu í góðum hlaupa, sko, það er bara, þú veist, hnén á þér og allt, það skiptir máli. Hvort á sért í einhverjum gömlum seriósból að ofan og þú veist, apaskinsbuxum er ekki alveg, þú veist, það er ekki alveg fundamental, sko.
Æ, og líka reyndan daldið gott, það var rosa byltingan að fólk var að köpa græjur heiminn í COVID-inu.
Mm-hmm.
Það var annað hvað mátt með græjur í bílskúrinu, hjól og lóð og alls konar og kalla. En svo fór COVID yfir, það nú verið að selja þetta, það er að gera góð kaup á svona þegar menn er ekki búin að nota þetta niður. Mm-hmm. Og þetta er líka svolítið orti í ræktina, þetta er svolítið statement að eiga flotta græjur yfir bílskúr, en ég er ekkit brálaðaslega mikið að nota það, sko. En þetta er bara eitthvað svona, geta sett Instagram mynd af þessu, þetta er meira svona eitthvað markaða stöðutak, þetta er tilbúið hana, en ertu raunverulega að nýta þetta? Þetta það sé grundvallar spurningin einhvernig.
Já, það er það og auðvitað er þetta náttúrulega sko, kannski þægilegt á einhverjum tímabúntu sem að þú veist og þarft að geta æft heima og þú veist eða út með lítið börn eða eitthvað en ég held að svona 99% af þeim sem að keftu út í COVID eru, þetta er eitthvað fatastandur núna sko.
Hjólin sem eru í fatastandur, stationary hjólin, það er rosa algengt.
Það er mjög algengt, já. Þannig að sko í bókinni þá ertu að tala hreyfingu án öfga.
Og... Já, alveg. Já. Líka, við sjáum kannski svolítið, þegar ég var að vinna í líkastættastöðu World Class, þá sagði fólk við mig, ykkur frænka eða frændi, já, ég getum ekki koma að æfa, ég er svo lélug og formi. Nýta svona, þú ert að, ok, hvað er þetta snúist nema allir? Það er bara supermodel í ræktinu, sko, sem hafa alltaf verið að koma inn supermodel og við heldum því, þannig að, já, og maður fari í ræktinu og þar þjálfur líka til þess að verða betri og það, alveg saman hvernig hún lítur út, ég held að sér allir svolítið upptegnir að sjálfum sér að það bara respekt á alla sem fannir í ræktin. Og líka á nöfga, það er kannski svolítið staðalímyndin að vegum hreyfingin okkar eigi að vera kort í ræktina, en hún má líka vera göngutúr eða lóðut í skúr eða súmpa eða bara hvað sem er svona lengi sem þetta hreyfi þessu útlimi. Það sem er skemmtilegt og þá er líka komið til að vera. Ef einhver er að pína þig í ræktina, þú ert bara, ótt, ég vil þetta klín og djörk leiligt þessu crossfitir, menn best að gera þetta fyrir sigur mín að ég, en ég finnst þetta svo gaman, hætti þessu bara, ef þetta gefur ekki neitt svona, þá heldur bara áfram leita ykkur skemmtilegu, sko.
Mm-hmm.
Ég verið að pína því eitthvað sem hún finnur bara, mér finnst þetta gefur mér ekki neitt. Mm-hmm. Jú, þetta er að félagskapinu, en jú, þetta er leiligt reyfing með.
Já, það þarf að finna svolítið, sko, einmitt, svona sína, hvað er þín hilla, þú veist, að því að sumir þrýfast vel í hóptímum, þú veist, og vilja vera í svona einhverju keppnisumhverfi og
Sumir vilja bara vera einir, þú veist, finnst óþægilegt að æfa í kringum aðra, þú veist, þú veist, að því að hreyfing, fólk heldur svolítið búið að tengja bara hreyfing er ræktin, en með hreyfing er að fara á línuskauta og fara út að hjóla og fara að synda og labba fjall og skilu, þú veist, hreyfing er að bara fara út í göngutúrana og labba upp stigana og þú veist, þetta er allt saman hreyfing. Þannig að hvað er það sem að, þú veist, þú fílar, viltu fara í fjallgönguhóp eða þú veist, viltu fara einn í sund eða hvað getur þú séð fyrir þér að halda þig við að eilífu amen?
Nákvæmlega.
Og verður þar?
Og líka, ég veit að þröstur í bortúsinu eða bjössu verður ekki ánægð með mig. Keiftu 15 skipta kort í ræktina, ef þú notar ekki á 3-6 mánuðum, þá er þetta ekki staðan sem þú ert að fara að nota til þess að stöðla betri heilsu með hreyfingu af því að þá rennur þetta kort út og þú bara, já, þetta er alveg dýrt við það. Skiptin voru alveg dýr, það fórst ekki eitthvað 3 skipti á þessu 15, en í stað bara að kaupa samning til 3 ára sem í þríriti og erfitt að segja honum upp og svoleiðis og það annar hver maður eða 70% íslendingu með svona kort í vasanum sem sérlega lítið nota, þetta bara eitthvað allir á skrifstofunum með þetta og stéttafélagi greiðir þetta niður og eitthvað. Nei.
Er þetta ekki kallaði styrtaræðlar?
Styrtaræðlar, sko.
Já, einmitt. En hvernig er þín hreyfingarútína? Svona þín persónlega?
Ég hef rosa gaman að hjóla. Ég nota hjól mikið sem transport. Ég hjóla mikið hann á höfuðborgarsvæðinu. Ég hjóla til vinnu, hjóla henni bólis í Norlingholt, eitthvað 7-8 km rúnt hann á mótnana, fram og tilbaka. Ég stundi lengilega henni heim. Ég er mikill hlaupari líka, hef gaman að hlaupa, fær mikla útrás og skemmtun út af því. Finnst svona eftir þessi eldist, það er 49 í næsta mánu, þetta er svona erfir upp á 9 og annað. Þannig að færa mig meir upp á hjólið. Og styrta þá hann eitthvað sem ég hef gaman að líka og það er að hérna út í skúr með eitthvað lóð og er hann með aðganga rækt sem ég fer reglulega. Og var á skemmtilegum fræðslufélustum daginn sitt vöðu að venda dagann upp í HR. Það var ég bara ekki að vita fyrir en nú þarf ég að fara að sinna betur styrta þá hann, það var mikið talað um bara. Við erum duglega í styrtaþjálfun og bara svolítið eins og þú ert búin að vera að predika, ég ætla að taka nægildi fyrir myndir að fara allan að æfa fyrir þessum viku í styrtaþjálfun.
Já.
Gefa þessi tími að ég er með unga dömur hann heima, þannig að æfingarplani snýst svolítið um fjölskyldilífi þegar maður kemst í það einhvern veginn. Þannig að vera að laupa í ræktina þrýs er viku, ykkur á 2 tími sann ef er ekki alveg komist inn í planið. En hlóping fyrir mig bara frá því mann eftir mig fór út að laupa í gamla daga og byrja að æfa hjá Júla Bess, pappa Magga Bess, ég var eitthvað 16 ára, bara hefur alltaf gefið mikið fyrir mig, bara lítill kvíðin gutt en ræktin einhvern veginn svona, reyfum upp úr því og gaf mér eitthvað endorfín. Hefði ég kynst vitlust félagskapnum hann í Víðistaskóla, þá væri ég eitthvað starf, þá væri ég það held ég sko, þannig að þetta var eitthvað mitt, mín fík.
Já, einmitt.
Mitt svona, mín gleði gjafi.
Já. Þú og maðurinn minn, þið voru náttúrulega samferðaði gegn Víðistaskólan.
Já.
Já, og sem betur fyrir þá voru þið báðir í góðum félagskap þar.
Já, mjög góðum félagskap þannig.
Já, já. Fóru enginn á einhverja glapstígu eftir það. Nei, en já, hjá Júla Best, þetta er nú alveg legendary.
Já, ekki.
Mm-hmm.
Júli Best byrjaði hann í kjallarinn á Strandgötu og svo fær hann sig á Lækjargötu og þetta var... Ég segi nátt svona fyrirmyndi því ungu strákar sem eru þannig, ég veit hvort ég þor að segja þetta, ég ætla að segja þetta. En þegar ég var lítill gutti, 18 ára, setti ég saman prógram sem ég fann í Muscle & Fitness og Flexblöðunum, þannig að æfði 3 daga í röð með allan kroppin og svo hvíldi eitt og æfði hann aðra 3 daga aftur allan kroppin. Tók prótín og kreatín og alltaf verði eins og stóru strákarnir í vaxtarðablöðunum, en ég var það ekki. Þannig að maður þyrfti að gera og það var svona vefjaukandi sterar.
Já.
Sem fattaði svona eftir á. Ég var meira þess að 18 ára fór ég á fyrirlestur í Betunúsinni og Mr. Olympiakallið sem er heimsmeistar á móti vaxtarreg. Og ég réttu pendi þegar hann baði spurningar og spurði, þarf maður að nota stera til að vera svona stór eins og þú? Það bara allir strákarnir í salnum bara, hver bauð þessum grasasna hérna? Ég var aldrei verið að býti illa á ævinni, bæði við öðvalega síðu og alveg bara, þeir bara, hann svaraði þessi ekki, hann bara no comment, sko, það var bara, og ég bara fór inn í mig, sko, bara, Jesus Pétur.
Einmitt. Gleimdu, gleimdir hann að sprautin í rassin í öllu þessu kreatín og prótíni og því.
Kannski ég bara aldrei þora, ég aldrei, mér stekur þeim að vera svindla, og þetta er þetta með öfga líka, en þú núna vera 49 ára, hef ég aldrei aldarlega nota stera þannig að mér eitthvað neginn það eitthvað umræða sem getur verið sér þáttur en ég veit svo sem ekkert stera en þetta allan án öfka og ég held að því stráka sem að hlusta að gera þetta alvöru, gera þetta ríu það meiri aga og dugnað í það en hjartum við erum við þakka fyrir það og bara af ykkari flottari fyrir minn sem eitthvað massaði með eitthvað út í sveiti eitthvað heldur en mikið af þessum upplásnu gæjum en þetta alveg heit kvartabla hérna ég ert í þessu sporti það ert í alls konar efni með þetta sem ég með okay.
Já og standardin einhvern veginn í þessu sporti eins og í öllu alltaf hækka og hækka og hækka og þú nærði einhvern veginn ekki í þessu útliti og þessum vöðvamassa og þessum skurði og öllu þessu nema einmitt að fá utan að koma til aðstoð og það er kannski líka einmitt, þú veist að sko lækka kröfurnar þá kannski þú veist verður lyfjaneyslan minni og ég meina maður sér þetta bara í öðrum íþróttagreinum líka þú veist að það er alltaf að hækka og hækka og hækka viðmiðin þannig að fólk á einhvern veginn erfiðara með bara þú veist bara á eigin líkamlegri getu að ná því þannig að lyfjaneysla hefur náttúrulega aukist bara í mörgum íþróttagreinum því miður
Já. Bara Mér finnst það leiðilega common, ég var stöðvast fyrir í örglas í kringlunni, ég rak ekkert að gæja hann út sem var bara að sprauta sérna niður í klefa, mér finnst ekki, það bara sem svo að taka sér proteinshakin eftir æfingu eitthvað, mér finnst
það. Það var alveg mjög normaliserað hjá honum.
Já, ég bara ekki máli, þetta bara
hér. Já, einmitt, það er mjög dapurt. Þannig að bókin, sko, hún tekur á hana, hreyfing án öfga, mataræði án öfga, þú kemur alls konar svona, þú veist, ráðlegginga. Svo ertu með sálina.
Já.
Já, hvað ertu að segja þar?
Það er smeykur að fara þá sviða, því að þekki svo marga góða sálfræðinga, þið er meðal annars, sko. Já. Magnús Blöndal, máum minn er líka góða sálfræðingur.
Já.
Ég verð að tala með þetta líka, þegar ég tala með þess að fjóra þætti, tala ég bara út eigin reynslu og svo leis. Og líka því meira því starfa sem næringar og heilsuráðgjafi, þá átti ég með að heilsan byrjar og endar enn uppi. Ekki góð, eða þið ekki væntum sjálf, ert með svona líkamsvirðingu og væntum þið ekki eigin garð, þá ertu að passa þið rosa miklu betur tengt matar og hreyfingu. Þú ert að fara niður út að labba í göngutúr, þú ert að við erum að fara að borða holti gott kvöldkalli, minna svona, þú ert að klappa, við erum duglega að passa alla aðra, en við gleymum svona klára faðmlagið og klappa okkur sjálfum svolítið. Og sá kafli sálalífi, fjalla svolítið það, við fyrir að gæta okkur sjálfum, svona einfalda liði til þess að passa upp á sálatertið, læra núvi, hugleyslu, slökum, núvitundina, sem er mikið tala og við séum svolítið núna. Ná maður koma upp og svolítið niður, önduninn og það. Og líka bara þá inn á markmiðin svolítið að setja þau svolítið skynsanlegri, ekki vera upp í skýjunum alltaf.
Já, já, og sína sér þessa mildi, eins og þú segir, sko, við erum ekki alltaf, sko, setja okkur opbáslega háa kröfur og háa markmið og þegar við náum þeim ekki að þá eru við, sko, aumingjar og lúserar og enn einu sinni mistekst mér í staðan fyrir aðeimitt að sína sér svona meiri mildi að því við gerum það við aðra en við gerum það einhvern veginn ekki við okkur sjálf.
Já, og líka be careful what you wish for, mér erum svolítið mikið að bera okkur saman við aðra. En við vitum ekkit hvað þeir eru með einhvern veginn. Ég get nefnt persónulega dæmi úr næringar og heilsuráðgjöf. Ég fætti mín konur, þetta er ekkit endilega vinkonur, nefnum Sigga og Gunnar vinkonur. Sigga greina 20 kílum og þung, en ég kannski dæma hana fyrirfram, að ég læra til þessar Sigga. En þið fer að tala við hana, þá er hún flott og duglega konu og góða fjölskyldu og labbar í Esjunum helgar og eru súmpa þrisvar í viku og fjölskeldur góðu standi og vinninn góðu standi og hún borðar svolítið súkkulega ís á kvöldin sem ég leipa henni með og hvernig hún getur aðeins mikka það en hún fer frá mér og bara er ánægð með hennar Siggu en Gunna vinkonu hennar, hún lítur geggja flott út í gallabuxum og svo þetta er kona sem er með þetta heldur maður Já. En svo fyrir maður að tala við hana, hún reykir og drekkur, vinnan hennar er algjör rugli, talar ekki við elstu dóttir hennar þannig svo hver að kasta svo handspringin í líf hennar, það er svona allt á hvolf En hún líka vel út í gallabuxum og við horfum á þess og heldum hún sé með það. Þannig að ég ræktum okkar eigin garð í stæðan fyrir að öfmyndast út í garð nágrannans og förum svolítið að gera gott. Prósum okkur fyrir það sem við erum í stæðan fyrir að berja okkur niður það sem við erum ekki. Við erum,
Já.
Ég veit, minn mannlegi hugi er svona duglegur að berja sig niður en ekki tala sig upp akkur auðveldara með það. Bara í niðurbrotið en uppbyggingunum.
Já, það er talað einmitt í sálfræðinni, við erum með svona þessa neikvæða skekkju, svona kallað negative bias, að við sko fókusum frekar á hinn neikvæða heldur í jákvæða, vegna þess að það er bara svona survival mekanismi hjá okkur, að það hjálpar mér að lifa af hvort að ég viti að sé að koma óvina hér, þú veist, að þetta skrjáf í runnunum sé einhvers konar óvinur, þú veist, ég fer strax á neikvæðastaðin, frekar heldur en það sé eitthvað lítill krútlegur íkotni. Skilur, ef ég segi við sjálfum með neginni, þetta skrjáfi runnanu var bara eitthvað lítill krútlegur íkorni, ég þarf ekki að óttast, svo bara kemur maður með sveðju og drepum mig, þú veist, þannig að ég þarf að vera vör mig, þannig að það er þessi neikvæð að við förum rosalega fljótt á neikvæða staðin, en að því sögðu þá held ég sko að við búum, eða sérst við lifum núna á tímum sem eru mjög óeðlilegir fyrir mannskepnuna, það er ekki eðlilegt fyrir mannskepnuna að vera með svona mikla innsýn inn í líf annara, þú veist, ég bara með eitthvað tæk í höndinni sem bara eitthvað pínulítið sem heitir sími og allt í henni get ég verið bara komin heim til Jennifer Aniston þar sem hún bara eitthvað að æfa, þú veist, þetta er aldrei í mannkynsögunni gerst að við höfum svona mikinn samanburðar plattform, þú veist. Þú veist, við sem að ölust upp ég og þú án síma, ég meni ég og tvítur fekk minn fyrsta síma, ég meni ég orðin 26-7 ára þegar ég eldri, þrítugt eitthvað þegar samfélagsmiðlar verða einhverju viti. Þannig að þú veist, við bara förum í gegnum svona fyrstu þessum 3 áratugi lífsins án þess að vera í þessum heimi. Svo, þú veist, fyrir börn og unglingar sem eru bara óhörnuð og þú veist, er að alla stanna upp og eins fyrir okkur að sko, þú getur einhvern veginn, þú veist, kvíðin og neikvæðin og neikvæðar sjálfstaliða sem að þess er að gera meira, þess er að fara, hans lífi meira spennandi en mitt, þetta var aldrei svona, þú veist, maður fór bara heimdi sín eftir skóla og vissi ekkert hvað neitt annar var að gera. Núna get ég séð bara, heyrðu, allir fór í partí og mér var ekki boðið, þú veist.
Bara, já. Þannig að þetta er ekki alltaf verið, en er að aukast þar stólega núna í nútímanu með þessum allir erum að opna síma og bara er að byrta líf sitt og þá kannski svolítið glansmyndina sýna ekki skuggalið, þannig að það er ekkit svo selli, þannig að það bara er svolítið sýnt inn rétt að lið.
Já, með þessi glamúr fótósjöpa, þú veist, fronturinn er bara sýndur, sko, þannig að, já. Þannig, en kemur eitthvað, þú veist, inn á svona, einmitt þessa, þú veist, svona upplýsinga óreiðu á samfélagsmiðlum, kemur eitthvað inn á það í bókinni?
Já, ég minnist alveg mikið á það, sko, þannig að það er svona að reyna að ná þessu niður og tala um þess að fyrirmyndir, ég er að finna okkur betri fyrirmyndir heldur en samfélagsmiðlum einhvern veginn.
Mm-hmm.
Upplýsinga óreiðan endalaus, ég geti haft marga næringafræðinga, heilsufræðinga í vinnu, bara reyna að finna það sem er að koma, það, og líka verið tengd á netið og bara fólk er búið að googla sér til heilbrigðis eða óheilbrigðis og það kemur til mín í næringaráðgjöf og það er búið að googla svo mikið að ég bara þekkjur þennan sjúkdóma þetta, ég held örglega sér með þetta og þekkjur nýjasta efni sem hafa koma en ég bara, nei, ekki, er ekki alveg búin að hafa tíma til að vera svona mikið að googla en þannig að ef maður hefur tíma það getur leita lendalist en netið er líka svolítið hættulegt að því leiti, ég minnist nú það í bókinni að þú leitar að weight loss program og fyrstu 10 hittin er ykkur keift með mesta brjálæðin einhvern veginn sem er svona mesta ekstrímin, mesta öfgarnir. En hina sem er við neðan 10 er oft meiri sannleikur en við gefum okkur ekki tíma til að skrolla þangað einhvern veginn sem að maður ætti að gera með svona gaggrinu hugsun einhvern veginn. Netið gefur svona bæjast og það sem kemur upp eftir yfirleitt er yfirleitt það sem er mesta brjálæði, mesta öfgarnir.
Mm-hmm. Hvað finnst þér vera mestu öfgarnar sem eru núna? Kjötkúrin eða stó eða
matræðinu.
Já, þú veist hvað er núna því ég meina bæði mitt eins og kjötkúrin þú veist, engin ekkert græmmeti enga trefjar ekki neitt keto, þú veist, engin kolvetni nema kannski ykkur, þú veist, 8 bláber skilur, þannig að þú veist þannig erum við sko komin í sko svo miklar öfgar, þú veist, hvað finnst ég að vera svona
Ég finnst svona, ég heyri ykkur að vini mína sem fara á kjötkúrin og bara hrapa niður kílóma þegar bara allir vatnin og kolvetnunum fyrir burt og þeir eru bara Ég er náttúrulega síp kveljur öllum næringarefnunum og trefjunum sem er ekki að fá og spyrir þetta bara hefur reglulega hægðir og svona, já, það er skanga. Því ég hef ágjörð því að það mun ekki skila sér á kjötkúrnum með því. Og ég er saman að það er mikil öfgakendu kúr og við erum konan líka öfgakendar og föstur oft. Mér finnst mér almenni borgari, fólk er mikið bara að fara, ekki bara einn dag, alveg þrjá daga föstur og ég er nú næringafræðingur, vil svolítið að fólk nærist. Þannig að mér finnst það vantar svolítið handleysla ykkur heilbrigði starfsmanni eitthvað þegar voru að fara í miklar föstur og ég hvetja hann almenn hlustendur ekki til að fara í mjög stranga föstur og það bara getur mjög hættilegt. Sérstaklega það er eitthvað undirliggjandi sjúkdómur, sykursýki, möguleiki á barneignum eða eitthvað, ertu? Þannig að
Já, og svona til að skjóta inn í að þá eru föstur, sko, langar föstur, föstur mikið meir en 12 tímar fyrir konur bara, sko, skelfilegt fyrir hormónakerfið í þeim. Þetta verður svo mikil streita á kortisól og kortisól náttúrulega keppir við kynhormónina því að þetta náttúrulega hvort ekki mynda á kólesteróli að þú veist, það er þetta bara jafnilega keyra kynhormóninni niður og þetta getur bara verið bara blæðingastopp og þú veist, testosteróni fyrir niður sem því er að framistæðinni ræktinni minkar og estrogeni minkar og þannig að konur að fasta mikið meir en 12 tíma þegar það eru komnar einmitt á breytingaskeiðið bara alls ekki.
Þetta eru öfgakúra sem er orðin bara einhver ein matvar eða mikið matarstopp. Þannig að svo ef ég náttúrulega tala lengi, ég meina mér, við erum hollar og náttúrulega vörur eins og ávist eða græmmeti, þegar eitthvað svona alvöru matur er orðnar bannvara, þá er settur spurningum verið, býta, af hverju hann að banna mér að borða epli, býta, má ég ekki borða gulrótina, býta, þetta er eitthvað skrítin boðskapur, ég, þess að hún verið stúdvöld A-vitamín og bara trefjum og svo lesa, mér, ef hún fer eitthvað svona slæma tilfinningu þetta, ljóma rundalega, býta, alveg, má ég ekki bara þrjá kartöflum og kvöldmáttum og ísvinni. Þannig ég er
Þú veist, þegar frúktósin er bara, sko, bara hraðleið í sykusíki, þá þarftu bara svona, heyrðu, hér er eitthvað rautt flagg á ferðinni, sko.
Já.
Þú veist, það er ekki, spítalar er ekki fullir af fólki sem að borða á mikið eplum, sko.
Nei, það er alveg, það verið enginn komið næringar og gefa list fyrir með fíkninni í gulrætur 3 kíló að dag, nei, og ég bara, þetta er ekki að gerast. Og...
Nei.
Það er bara svo sorglegt, hvað er auðveldar að selja, þessi heilsu brjálæðingar selja miklu auðveldar af því þeir eru með árangur og styttri tíma, en ég með eitthvað svona breytingum, þessi grái næringarfræðingarinn úr Hafnarfjörðin býr í Kópavoginum, en ég held alveg að heilsu markaður, við erum að býða eftir svona, það sem selst, er þetta quick fix, það er eitthvað fljótleg. Þannig að,
Við viljum alltaf eitthvað fljótlegt, við viljum eitthvað svona eitthvað quick fix.
Mín bók án öfga selst vel, þá er ég ótrúlega stoltur að því að þetta er ekki þetta quick fix, þetta er eitthvað lífstíl sem þetta var að tilhengja þér og ég er að koma með leiðbeiningar og smá praktísk ráð í það, uppskriftir honum á markmiðasetningu. Þetta sé svo gæti gegnum lífið. Þetta er engin allsherja sannleikur en þetta er á að gefa góða punkta sem getur hjálpað þér og svo leikur. Svo ég til sem ég lát aldrei vel að minni reynslu gegnum árun ára tíuna og mikinn hag fyrir fólki. Þess vegna skrifa ég líka þessa bók. Ég bara finn til með fólki í dag vitandi ekki betur og skrólnum gegnum miðla og elda einhverja stjörnu sem eru bara með lélegan boðskap en þú heldur sérst að sinna heilsun og viltu vera að gera gott fyrir þinni heilsu. Við viljum öll vera heilbrið, það er alltaf engi maður í arriki sem vill ekki vera sem besta formi, sko. Það er bara mannlegt. Vilja vera heilsu og í góðu formi.
Þannig að þess vegna allir að skunda út í næstu bókabúð og kaupa bókina þína. Góð heilsa alla ævi án öfga, ekki?
Já, nákvæmlega.
Góð heilsa alla ævi án öfga. Ég bara get ekki kvatt fólk nógu mikið vegna þess að pislarnirinn eru æði, þú veist, ég er búin að fylgja þér og lesa allt sem að kemur frá þér í sko, mörg, mörg ár og við þekkjumst vel og þannig ég hvet alla til þess að tryggja sér eintakabókinni, ég hlakka sjálf mikið til að lesa nú, vil fá hana árita, takk fyrir tíkall.
Já, takk fyrir hana árita.
Yes, frá geiranum til naglans.
Ég sko.
Já, en til hamingju með bókina, Geir Gunnar, takk kærlega fyrir að koma í heilsuvarpið og fyrir að gefa þér tíma og til ykkar hlustendur góðir, takk kærlega fyrir að hlusta og þangað til næst, verið bless.